Martxoa heldu da eta martxoarekin edizio berri bat hasten dugu sarean zehar honetan eta kasu honetan ba estudian berriz egindako edizioa. Bai, Usabal Kiroldegian egon behar ginen, baina ba ez da posible izan, en fin, bizitza horrela antolatzen delako dena den, ba bueno, hemen gaude gure espazio denbora movida txungo hoiekin, saioa entzuten duzuenok badakizue, ba bueno, normalean batez ere denborarekin nahiko jolasten dugula eta aste honetan berriz ere hori egingo dugu. Pasaden astean bezera, por cierto, eta gure bizitza kontatuko dugu batez ere berri teknologikoak ez direlako oso mamitxoak aste honetan. Baina Madrilen egon naiz eta hori esan nahi du nire mierda kontatuko ditudala hogei bilutuz edo gehiago. Dena den badakizue hau sarean zehar dela, normalean teknologiari buruz hitz egiten dugula, teknologiari buruz hitz egingo dugu, nola ez, nire mierdak normalean teknologikoak direlako, eta gaur pizkatu urdurirago egia esan da, estudioan, platoan ez estudian, gonbidatua daukagulako, publikoa daukagulako, orduan, ba bueno, en fin... badirudi nire profesionaltasuna ba kuestionatzen dela ez no era esango nuke ez dakit, bueno, urduri jartzen naizena gonbidatuekin, baina egingo duguna da sarean zeharasi eta gero ja ikusiko dugu nola suertatzen den.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zerean zehar berreunta berrogeita... Zazpi,
sei! Berreunta berrogeita sei.
Ia, it! Kasi esan dut ondo. Ba, bueno, saio, hau, azten nahi dugu eta beti bezala nirekin dago hemen Borja Arbosa, nire aurrean, ja, posizio aldatu genuen, ja, ez dakitzen bat programa eta ez nahi zoitura etxen, bara. En fin, arratsaldeon Borja, zer moduz?
Arratsaldeon inigo, eta zara itura etxen baita ere martxoan egoteaz, esan duzu martxoan hasten garela, baina hau da martxoaren bigarren programa jadanik.
Bigarrena?
Bai, gure lehenengo programa emititu zen lehenik el martxoaren lauan.
Bai.
Bueno, martxoaren lautik aurrera, bai, baina bai. Entzun zuten lehenok izan ziren martxoaren lauan. Orduan, hilabetea jadan ikasi da, egunon, arratsaldeon, gabon, eta gainera feria importante bat izan dugu hilabete honetan izan dela Mobile World Congress. Baita ere.
Barkaida zu baina.
Bueno, Mobile World Congress egon zen hor otsaia eta martxoaren tartean. Baina bueno, ya hilabetea ondo inauguratzeko izan genuen kontaketa hori.
Bai, dena den, Mobile World Congressari buruz gauza batzuk kontatuko ditut, la mierda de Iñigo, hor barruan, gauza kontatuko ditut batez ere.
Sintonia bat ja behar dugu.
Bai, bai, nik uste dut baietz.
Jartzeko.
Dena den, eske pasaren astean komentatu.
Bueno, jarri amondietz eta ja horrela.
Ez dakit badaukadan edo ez. Bueno,
ziur baietz.
Es que chiste batekin sartu behar
dut. Botoi bat ja daukazu jadanik hor jarrita jartzeko nahi duzunean amondietz.
Non?
On the edge.
Non?
On the edge.
¡Jo, caca! Es que dut. Barkatu. La decepció. En fin. Dakit. Non de gauden. Non gauden?
On the edge.
¡Joder! Ezin dut ondo egin hau. En fin.
Es gaude on the edge, inigo.
Es. Eta... hau da, sarean zehar honen guztiaren lerroa, zuzena eta behera, izango dena. Bai, gutxi gora bera, bai. Dena den, gero Mobile Congressari buruz itzengo dugu, batez ere, pasaren astean komentatu genituen gauza batzuk berrikusi ditu dalako, eta berrikuspen horretan, nola esaten da, hau txake humo asko ikusi dudala.
Berriro ere de eztabaida horretan sartuko gara.
Es. Beste eztabaida batean sartuko gara. Dena den, las mierdas de Iñigo irekitzen, asteburu honetan Madrilen egon naiz.
Bai.
Eta hori suposatu ditu gauza asko. Adibidez, bere momentuan Londres iburuz itzegin genuen eta nola haiek kodeatzen zuten haien garraio sistema ordainketak egiteko mugikorraren bitartez.
Mm-hmm. Bai.
Eta azken urtean gutxi gora bera
NFC teknologiarekin.
Bai. Eta azken urtean gutxi gora bera Madrid bere sistema hartu du. Sistema oso gaizki eginda. Bai, gaizki eginda esango nuke. Batez ere batik bat ezin duzulako Londres bezala mugikorrarekin edo txartel edo zein txartel batekin sartu eta atera, ez?
Metrobusa orain difuntzionatzen du, nik ez dut dakit jasen bat denbora doan metro, Madrileko metroan ez naizela sartu.
Metrobusa badago, eta metrobusa badago haiek pasaren urtean martxan jarri zuten txartel berri batean, deitzen dela La Multi.
Aha.
Eta multi horretan zenbait gauza sartu aldira.
Aha.
Gutxi gora bera guztiok badakigu nola funtzionatzen duen bat, barik, mugi eta horrelako txartelak.
Edo Londresen Oyster Card, sistema da berdin-berdina.
Oyster Card, dirua sartzen duzu eta bidaiak egiterakoan, hortik dirua deskontatzen da, bukatzen den arte.
Eta ja.
Ba Madrilen ez. Madrilen multi-txartel hori iru bilete sartzeko aukera dauzka. Bai, iru. Iru edozin motatako. Hau da... amar bidaiko bono bat sartu alduzu, metrobus bat, adibidez, edo zonalde bateko bono bat sartu alduzu, adibidez, abi zonarako bono bat, edo bidai bakar bat sartu alduzu. Claro, bidai bakar bat sartu behar duzu, bidai bakarra egin nahi baduzu, batez ere, paperezko txartelak ja ez daudelako.
Zergatik ez dute dirua sartzen eta ja...
Ez dut ulertu, baina bueno, hori da gauza, azkenean, hiru bidai simple baino gehiago egin nahi badituzu, hamar bidaiko bono bat erosi behar duzu, ni hamar bidaiko bono bat erosi nuen, hor geratu dira sei bidai,
Bueno.
Metrobus batean, hor daude, eta, bueno, spoiler bat egin dut, baina bueno, hori da gauza, es que gainera, nire... nire gazteriarekin joan nintzen metroko geltoki batera eta zen nuen, multia erosi behar bada, multia erosiko dut. A ber, multi txartelak bonoak metrobus plus, metrobus hiper, Bono no sé qué, Bono es cual. Va de aquí. Metrobús, venga. Va, Metrobús. Sartanair, Sartanair, vale. Se me ha ido ni tú en Iru. Vale, oso ondo. Bueno, Iru.
Bueno, baita ere kontatu behar da, hori gertatzen zen orain dela hainbat urte zuguten zela Madrilera eta zeberukan betidako dilema. Zenbat bidea egingo ditut? Bat, bi, hiru, lau, metrobus bat erosten dut, momentu konkretu horretan, ja, erosten zenuen metrobus bat amar bidaiekin, gastatzen zenituen lau, bost, eta gero zeneukan metrobusa gordeta zure karteran, bost, sei hilabete, bueltatzen ziren arte. Bueltatzen bazinen.
Edo hiru urte.
Ni kadukatu nuen bat, eta zergatik claro. Aldatu zutelako uste dut prezioa. Bueno, bai. Prezioa aldatu zuten, modelo aldatu zuten, eta nirea ja pikutara joan zen.
Hori da gako bat...
Eskerrik asko Esperanza Agirre.
Bai, hori da gako bat, azkenean metrobus hori... bere balioa galduko duela tarifa kaldatzen direnean, baina claro, momentu horretan zu ez bazenekien zer egin zure bizitzarekin, ba bueno, billete bat ordaintzen zenuen euro bat eta erdi edo bi euro, depende, bueno, jarriko dugu euro bat eta erdi, vale, billete bat, euro bat eta erdi, eta ja gero metroa berri sartzen badut ikusiko dut nola dagoen hori edo, ya está. Orain, egin behar duzuna da billete bakar bat erosteko txartela erosi bi euro eta erdi, orduan minimo lau euro gastatu behar dituzu
baina gero txartela ezin duzu bueltatu?
Ezin duzu bueltatu eta ez dizute dirua bueltatzen.
Londresen egin alden beste gauza bat.
Orduan
eta hemen uste dut barik edo bat
ez, hemen ez. Hemen ez, iru sistemetan ezin duzu txartela bueltatu. Granadan adibidez bai maten dizuten txartela bada NFS txartela eta voltatu duzu txartela.
Gainera gogoratzen dut polemika egozen Gasteizen bat txartelarekin, zeren asko kadukatu ziren eta jendea joan izan behar zen berriro bat txartel bat erostera. Bost euro dira, baina bost euro ordaintzen dut txartela bat, gainera ezin dudana bueltatu, hiru edo lau urte pasata gero esaten da txartela kadukatu.
Bost urteetan behin zen. Bueno, es la urte también zen, claro, eta
zer esan nahi du kadukatzea.
Claro, Gasteizko tranbia la urte bete zituenean txartel guztiak kadukatu ziren eta txartel hoiek erosi zituzten guztiek
berriro ere.
Berriro ordaindu behar zuten bat. Gero aldatu zuten eta 10 urteko, uste du 8 da 10 urteko 7. Bueno, berdin.
Azagatik jartzen diote.
Madrilen 10 urte dira. Teknikoki suposatzen da soporte fisikoa 10 urtetan ja ez doala, ze azkenean indukzio elektromagnetikoarekin funtzionatzen duen soporte bat da eta azkenean hori kakotxen artean desimantatzen da, para que nos entendamos. Kakotxen artean.
Hau da, chip NFS-a ez da
pikutara joaten da. Orduan hori da gauza. Ta claro. Bueno, Asiera bezala ondo, vale? Ni metro hartxera noa, meto kutroso eta potroso bat, osea, de vergüenza, sinceramente, metro sistema neko gaizkia.
Ese nuen Uber bat deitu?
Ez, gainera Uberra askoz garestiagoa zen.
Zure kabuz juten basara bai, baina lau edo bost pertsona juten basarete...
Lau edo bost pertsona egin jun. Batez ere, ni hau egin nuelako, porque boi como un señor, eta esan nuen, ni gauza bat egin nahi badut, larun batean, ni joango naiz ostiralean, Madrilera, lo egongo dutan, eta ja, goiz aprobetxatuko dut nire gauzak egiteko.
Bueno.
Zin izan zen nire gauzak egitea? Ba, metro hartzea, Granbiako geltokian geistea, eta bat batean, irteera hoietatik murgildu nintzen kalea ikusi nuen arte, eta kalea ikustean ikusi nuen nire eskuinean McDonald's bat, eta nire eskerrean telefonikaren eraikina. Segin nuen momentu horretan, argi dago McDonald'sa joan gosaltzera. Eta, bai, turista total. Eta gero segin nuen, ba, telefonikako eraikinera sartu, telekomunikazioen historiaren esposizioa ikusteko. Las chicas del cable. Basikoki, hau da bere influentzia. Zergatik, lehenik eta behin ni eraikin hori identifikatu nuelako serie hori ikusi izan dudalako, eta beste partetik esposizioan daukaten elementu batzuk hor jarrita daude aposta, nabaritzen da serie hori egin zutenetik. Zer topatu alda esposizio horretan? Ba hori, batez ere Telefonikaren enpresa bezala historian egin egon diren ito edo ekitaldi oso importante batzuk, panel batzuk agertzen dira serian bezerakoak operagailun manual bat erabili behar zituenak, baina bero, beste elementu batzuk badaude, kable submarinoen zati batzuk, fibra zuntxoptikoa badago baita hor, baina bueno, zuntxoptikoa, en fin.
Da, no bueno, importa saio.
Pieza nahiko interesgarriak daude. Ez pentsa bi orduko esposizioa dela, ni bi ordu eman nituen hor, baina ez da, zan, ama bostogei minututan ikusten da guztia nahiko erraz, eta jazta. Kuriositate bezala, oso ondo. Historikoki...
Eta hori non dago kokatuta, konkretuki?
Ba, Telefonikako eraikinan, baina sartu behar jendea sartzen da albo batetik, esango dizut orain, Fundación Telefónica, a ver, que ni es dut.
Gogoratzen duzu lekua, nondik atera zinen metrotik edo zerbait.
Se pentsatzen duzu. A ver, Telefonikako eraikina Gran Biaren erdian dago eta metro Gran Biatik aterata, uste dut irtera ditzen da Gran Bia in Paris. McDonald's bat dago aurrean, orduz.
Keni McDonald's bat esaten baduzu, gogoratzen dut, Callao. Edo horrelako...
Bai, ba, hortik egongo da.
Agian beste McDonald's izango da, eta nik ez dakit, baina...
Berez, Gran Biako egoitza da, Gran Bia 28, baina sarrera beste albo batetik egiten da. Esango dizu, konkretuki ze kaletik. Bueno, ni uste nuen, de hecho, Primarken bukatuko nuela, porque azkenean hor Primark dago.
Zertara juten gara Madridera.
Bueno, Fuencarral iru. Fuencarral kalea, iru garren zemakea. Fuencarral bat eta Fuencarral iru Telefonikako eraikina dira, orduan, ez dauka galerarik. Sarrera doainik da, goizeko 10:00 gaueko 8:00 arte. Sin más, ez dauka ezer berezirik, baina bueno, kuriositate bezala nahiko ondo zegoen. Eta segin nuen gero, ba, ardi dago Montera kalea behera, bukatu nuen Sol, Porta del Sol, eta Porta del Solen segin aldut teknologikoki dena. Apple Store bizitatu, nola ez? Apple Store bat, osea, esale dut, ez dago sorpresarik, beste Apple Store bat ikusi baduzue edo reseller bat ikusu ibaduzue zuen bizitzan, Apple Store bat da, bai? Bai. Apple-eko produktuak daude hor, Apple-eko langileak ja ez dute...
Gertutik ikusi alduzu inoiz ez irosi ez egingo duzun produktuak.
Bueno, bai, gauza kurioso bat ikusi dezakizu, nola Apple-eko produktuak erabiltzen dituzten pertsonek, ez oso teknologikoak direnak, ja bere murmuinean... bat egin dutela mugikorra eta iPhone kontzeptuak. Orduan, haiek joaten dira, esan ez eske nire mugikorra ez dabil. Eta ez dute pentsatu haien burmuinean beste motateko mugikor bat badagoela. Ba ez, haien txat, mugikorra, iPhone, jazta.
Yeah.
Ez dago beste aukerarik. Eta hori, behin baino gehiagotan ikusi nuen dendan. Genius Bar ez dago, hori, hasi... kuriositate bezala guztiok irudikatzen dugu Apple Store bat Genius Bar batekin horrela oso luzea, ba ez dago, eta Apple-eko langileak harrera egiten dute pizka eta ala brava hor daude eta zu haien gana joan alzara, edo zita bat badaukazu agian haiek zure gana etorriko aldira
oso,
eta jazta no. Eta hori izan zen nire Madrid teknologikoa. Gero beste guztia izan zen Harry Potter eta gauza hauek. Baina hori, bueno, ez da teknologikoa frikia da.
Ez, ja. Sartuko gara berri teknologikotan. Entxule bat oraindik geratzen bada, zure txorrada aguantatu dituena.
Barkaidazu, baina uste dut interesgarria dela. Eta gainera beste gauza.
Zenbat denbora daramagu programarekin?
19 minutu bakarrik. Eta beste gauza bat, eta beste gauza bat esango dizut, horrelakoa egia da Telefonikan dagoena ez dela asko, baina horrelako museo asko ez daude Espainian zehar, eta Euskadin ez dago zer. Bueno, en fin.
Bueno.
Egia da Telefonika baita ere enpresa pizkan bantxurra dela eta gauza horiek, baina
idatzi Euskalteleria egiten duten
Euskaltel
museo bat.
Euskaltel ja bere patrimonio guztia saldu zuen txiratarrei eta ia ez dauka sarearen kudeaketa ese ser.
Bueno.
Zetate dauka hor guztia. Euskalteri buruz zerbait daukan ni burmuina. Bueno, es que gauzak badakizkit, baina ez ditut esango.
Konfidentzialtasuna.
Bai, konfidentzialtasuna eta en fin.
Eta hori guztia.
Por cierto, esan behar dut gauza bat, ja promoa egiteko la promozio. Publikoari gustatu zaio referentzia hau. Urrengo apirilaren 14an, Republikaren egunan, kasualki, ospatuko da Urnietan Euskal Pod jaurdunaldia, podcastinari buruzkoa izango dena, eta, bueno, basikoki egingo duguna da podcast batzuk, nahiko ezagunak gure artean eta beste batzuk ez, baina, bueno, Euskadin egiten den parte bat hor egingo dugu zuzenean Lekaio Kulturetxean Urnietan, eta bueno, gonbidatuta zaudete, metaforikoki sarrera doainik deako, baina ez dugu bidaia ordaintzen, baina bueno, hortik Urnietatik edo hortutik basaudete, gerturatu alzaete.
Ni galdera bat daukat.
Bai.
Non kontxo da Urnieta?
Urnieta. Hori galdera oso hona da.
Sí, es que jendea ere esaten badio zugun Urnietara, eta jendea entzulea entzuten du, Urnieta.
A ver,
bai, Urnieta.
Gipuzkoakoek badakite non dagoen Urnieta.
Bai, Gipuzkoakoek, agian.
Baina,
bestei, ez da Mondragon, edo
Gauza oso erraz bat. Edo
Tolosa, edo Donostirun.
Gauza oso erraz bat gertatzen da. Donostin, bueno, Donostin Gipuzkoa.
Respetu askorekin, nik uiditzet torneo bat organizatu antolatu nahi dut hor.
Bai, hori beste gauza bat da. Gipuzkoan gauza, Donostialdean gauza bat gertatzen da. Errepideak hegoaldera joaten diren guztiak bat egiten dute Andoainen, bale?
Uh-huh.
Eta Andoainen triangelu bat egiten dute errepideak batetik Astigarraga hartuz. Astigarraga badago Donostiko justu hegoaldean, osea, Astigarraga eta Donostiko arteko zatiketa ez da ia ezer. Ordun dago Astigarraga alde batetik, Lasarte beste batetik eta bean Andoain. Ba, triangelu hori errepidez josita dago. Ba, triangelu horren Astigarraga eta Andoain arteko segmento horren erdian justo Urnieta daukazu.
Orduan Donostialdearen kanpoalde.
Bai, Donostitik etorrita 15, Gasteizetik etorrita AP bat edo A bat edo dena delakoa 15 hartuta Urnietaraino, aldiriak badaude eta bueno, Bilbotik etorrita AP8 eta gero ja AP8 bukatzen denean, ba bilatu hor.
AP8 bukatzen denean Frantzian zaude.
AP8 bukatzen denean, ez. Hau da, azken peajea, ez. Bai, azken peajea Donostia baino lehen, Zarauzekoa da, eta Zarauztik aurrera, ja.
Ja ez da ditzen AP8?
Ez, A8 ditzen da berriz.
Bueno.
Peajea ez badago, A8 ez.
Bueno.
Ez.
Vale.
Eta geografiako, irakasai hau ja eginda.
Berriekin sartuko gara.
Berriekin sartuko gara.
Programa hau edo atal hau berria kontatzeko dagoelako.
Barkatu da zu, baina
posatzen da.
Beste gauz hau pendiente neukarako Mobile World Congressarena.
A ber, Mobile World Congress.
Pasaden astean komentatu genuen Mobile World Congressean bosgarren mailako kotxe autonomo bat aurkeztu zela. Nissan Leaf.
Es suceso. Esan zenuen lau maia edo lau edo bost maia.
Bost maia ba,
zegoela kotxe autonomoen bai, gidoi horretan, garapen horretan edo ez dakit zer horretan. Eta zuk esan zenuen el nivel horretan, maia horretan bat edo bi ze, maian zeudela gehiengoak.
Tesla Model S eta beste bai. Guztiak lehenengo mailan daude. Renault prototipo, ba, ero pasaren estean komentatu nuen. Uh-huh. Renault prototipo oso interesgarri bat dauka hirugarren mailakoa dena. Eta ez dakit konkretuki BMW i3ari buruz hitz egin bagenuen pasaren es... programan, uste dute ez, baina bueno, aste honetan aprobetsatu beste hor kolokan geratu ziren gauzatxoak pizkat ikusteko, eta BMW aurkeztu bazuen BMW i3 autonomoa eta gainera bosgarren mailakoa haiek esaten dute izango zen edo zena edo ez dakit. Egia esan da BMW egin zuena izan zen bai, esatea bosgarren mailako kotxe bat daukatela, baina zirkuitu itxi batean, zirkulu bat egiten zuen zirkuitu itxi batean demostratu.
Bueno, gauza kuriosa da kotxe autonomoei hitz egitea eta gero nik jarri dudan berri bat kotxe autonomoei buruz pasatzea hor nahi duzun bezala izan.
Ez dutu irakurri egitea esan da, esan daukazu.
Ez duzu irakurri eta esen nuen irakurri pasaden astean berri berdina ekarri nuenean. Baina, usten badidazu, kontatuko dut, ofiziala da Amerikako Estatu Batuen DMV erakundea autorizatu duela test bat egitea kotxe autonomo batekin gidaria ez daukana, eta esan dugu zu, kotxe autonomak ez dauka egite gidariak, bada, hemendik arte...
Bosgarren mailako kotxe autonomoak, suposatzen da, ez dutela gidaririk behar, baina, bosgarren baina...
Baina, frogetan...
Gutxiagoa dena, ba, bai, izan behar
dute. Frogetan zeuden kotxe autonomoak, eraman behar zuten pertsona bat gidari dat, por si acaso. Hau da, hor gidari bat egon behar zen, kotxe autonomoa ba, zerbait arraro egiten bazuen. Eta froga berriak egingo hasiko dira egiten, bueno, konpainia batzuk General Motors edo Uber edo horrelako frogak egin izan dituzten konpainiak hasiko dira apirilan egiten lehenengo froga motata honetakoak.
Dena den, honek ez du esan nahi ez dagoela inor kontrolpean, kotxearen kontrolpean. Kotxean bertan ez. Baina,
bai.
Bulego batean edonon, egon behar da norbait, kotxe hori kontrolatzeko prest edozin momentu.
Bai, bai, baina kotxe gauza eta raro bat, Skynet bat egiten badu, hor ez dago pertsonarik egiteko botoi bat sakatzeko kotxean bertan.
Suposatzen da, kontrol sistemak prestatuta egongo direla, matxura bat edo zerbait gertatzen denean kotxea etetzeko. Se bestela ezin duzu adibidez
bai bai, hau da kotxean un ezaugarria da kotxea bere bakarrik bere kabuz gidatzea pertsona bat barik bere barruan, baina noski izan behar du operario bat bai. Leku batetik gidatzen
bai.
Baina kotxearen barruan ez
justu ni aurreko paragrafoan esan dudana
bai.
Oso ondo, eskerrik asko nire informazioa
kontrastatuta
errepikatzea, bueno, kontrastatuta ez dakit iturri berdinetik hartu dugu, baina bueno,
bueno.
Hori besta gauza bat da dena den, en fin, hau izango da urrengo pausu bat gure errepidetan noizbait froga errealetan ikusteko bosgarren mailako kotxe autonomo erreal bat, eta ez BMW egin zuena Mobile World Congressean,
bueno, bai.
Sekulako kaka izan zera, batez ere bueno. Zirkulo bat egiteko programatuta izan alduzurako.
Bai, baina pabelloi batean zer egin dezakezu. Hau da, bai, bueno.
Baina ez esan bosgarren mailako kotxe autonomo baten demostrazioa egiten ari duzula.
Eta esen?
Ez.
Zergatik?
Batez ere, bosgarren maila behartzen duelako kotxea edozein momentuan bera bakarrik kudeatzeko, hau da.
Eta ez zuen hori egiten?
Ez zegoen egoerarik non kotxea
bueno.
Desizio bat, aukera bat egin behar
baina, zuen. Baina agian kotxea egin ahal zuen, baina beraik ezin zuen ezaugarri horretan jarri.
Orduan ezin duzu.
Hau da, posibilitatea hor zegoen.
Ni ez badut ikusten. Kotxe hori...
egin aldu, zuko zikustea, ja.
Ni ez badut ikusten kotxe hori bosgarren mailako egoera bat ebasten, ni ezin dut esan bosgarren mailako kotxe bat den. Basikoki.
Sorte txarra.
Sorte txarra, en fin, BMW eta kutrerioa. En fin... beti bezera, baita, azkenean, elektriko bat egiten dugu, bai, bat. Zenbat kotxe termiko saltzen dituzue, amabon mila egunero, ja, eta elektriko bat, oso ondo, venga. Ba, horrela, mugikortasun elektrikoa ez duzu esustatzen. Baina, bueno, dena den, spoiler, ja que estoy propagandista, spoiler, hirietan, irtenbidea ez da kotxe autonoma. Irtenbidea da batez ere garraio publikoa. Bueno, ya, beste gauza bada. Garraio kolektiboa orokorrean. Osea, esan nahi dut, kotxe elektriko asko jartzea errepidean arazo bat konpontzen du kontaminazioa, baina beste arazo bat mantentzen du hor, dela espazioa. Eta espazioa baita ere behar dugu.
Bueno.
Pertsonek moitzeko hortik. Ba bueno, ta ya está.
Ta ya está.
Eta ya.
Ta horrengo berrira pasatuko gara, nahi baduzu, edo ez.
Agian, azte honetako berri bat komentatu dezakegu. Egia esan da ez dakit zein. Zein da ez
da. A ver, badakit azte honetako berria kaka bat diela.
Bai.
Zu dakizu.
Baina
aien
artean. Baina aien artean.
Mikel baita ere daki. Oda, ze, ja, ba, palante eta
hori. Baina aien artean zin komentatu dezake burrera. Pizkat, mamitxua den.
Ba, maltxurra tera nahi baduzu.
Maltxurra. Oi, jo, eso pereza, maltxurra, maltxurra. A ver, non dakada ni maltxurra. Agien, hau izan daiteke... Bueno, eta maltxurra segin du maltxurra, segetatzen da maltxurraekin.
Ba, konkretuki Uberrekin, badakizu Uber bere kanpaina jarraitzen duela Espainian gero eta gehiago garatzeko VTC lizentziak direla eta... Uh-huh. Eta horrekin noski dauka bere konflikto permanentea taxi gidariekin.
Oi, ama...
Ba, konkretuki, aste honetan izan da Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionala,
gure lagunak,
bai, anuntzio bat atera du, esaten, ba, ministro kontseiluarekin eskatuko diola, real errege dekretua VTC lizentziak onartzen zituena, hortik kentzeko.
Mhm.
Hau da, organismo hauek direla eta kompetentzia berdintasuna hor egoteko lizentzia VTC hauek eginda dauden bezala ezin da mantendu kompetentzia nivel bat.
Ba, vale.
Eta hori.
Ba, oso ondo. Zerbait, zerbait komentatu dezakegu berri honi buruz?
Eta, bai, bueno, bai, hori, eta ja. Bueno, berri bat da, eh?
Bai, 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 bai. Ez dizut esango ezet. Baina, bueno...
Agian bi minutuko berri bat da, baina egin ditugu bi minutuak.
Bai, 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 bai.
Izango da lehenengo aldia, sintonia oraindik jarraitzen duela, eta berria ez dugula...
Ez que, dakita, ez que nean VTC lizentzien movida, en fin, aldaketa legal bat nahi badugu, edo aldaketa legal bat sustatu behar bada Uberri lekua egiteko, ba, eske hiru urte gutxi gora bera ja daramatzagu a vueltas honekin, Uber ilegala izaten gero Uber legaltasunean sartzen modu nahiko kuestionable batean.
Bueno, o sea, berriz aldatu nahi baduzu, begira, joan gure superheroia bizitatzera, gainera, aste honetan gure superheroia berri bat atera du zuri oso ondo iruditu esaizuna. Zergak, Apple, Amazon eta Googlei, eta ja, zuk esaten...
Kontzeptu botatzen ari zara, zergak, Apple, Amazon, yeah!
Bueno, jun,
Ba, agian bai, edo agian ez,
berri honetan jaz da geratzen
bai,
gehiago,
bai, horretan, arrazoia daukazu, baina, bai, topatuko dut, bai.
Europar batasunaren berria, sarean zehar.
Zuna baritu duzu nola azken sintoniak izan direla nahiko mantxoak, nahiko tal, bapatean sartu Europar batasunaren berria horrela tanke bat bezera estudio honetan, eta espero dut, en fin, berri hau pizkat berpistea gure programa, ez bestela, ez dakit zertarako sartu den horrela handitasun eta majestuosidade honekin. Majestuosidade, hori euskeraz ez dago ondo esan, da baina dena den jarraituko dugu.
Bai. Bueno, aste honetan jakin dugu Europar Batasuna prestatzen ari dela zerga berezi, oso berezi
Borja, bat. Borja, barkatu, baina aste honetan Europar Batasuna prestatzen ari du majestuosidade pizka bat sartu.
Ja.
Kontaidazu aste honetan Europar Batasuna egin nahi duela Apple, Amazon eta Facebook bezalako enpresetarako zerga espezifiko bat. Horrela, bai. Pasioarekin, intentsitatearekin.
Bai, oso ondo. Oso ondo, ja.
Bai, bai.
A ver, oso ondo. Txiko didazu kontatzen.
Agia bai edo agian, sustakit.
Aste honetan jakin dugu nola Europar Batasuna proposatu du zerga berezi bat egitea konpainia teknologiko handiak, adibidez Apple, adibidez Google, adibidez Amazon edo Facebook, ja konglomerado bat deitzen dela GAFA, begiratu ze izen.
GAFA?
Google, Apple, Facebook eta Amazon.
A ver, balkatu.
GAFA.
Paremola rotatibas. Osea, ni bat batean hartzen ditut lau enpresa eta esaten dut, ba bueno, hauek sigla batzuk izan aldira, adibidez, hartu alde sakego ez daki zer, Encarta, Boston Dynamics, Google eta Encarta berriz eta esara dugu, ba bueno, hor etxe daukazu.
Oso ondo.
Bai, hau egin nahi nuen.
Gure publikoa ja utzi duzu. Mesedez, txalo bat, ja.
Eskerrik asko, nire talentua ez da inoiz horrela saritu. Eskerrik asko.
Bueno, a ver.
Baina, bueno, es que gafa hau ez dauka zentzurik. Nik uste du zerga ez duela zentzua izango, baina, bueno, kontatu dugu
zergatik. Enpresa honen diru sarreren gutxi gora bera bi eta zeien artean egongo da, eta zerga hau konpentsatuko du enpresa handi hauek dauzkaten trukitoak zerga gutxiago ordaintzeko Europar Batasuna.
Markaidazu, baina agian, a ber, argi dago, etxalare itxala trampa eta gauza guzti hauek, baina agian trampatxo txiki hoiek kentzen badizkiogu enpresa hauei, agian, behar diren zergak jasotzen ditugu.
Edo agian hori ezin du egin Europar Batasuna.
Hombre, ni ez naiz oso aditua Europar Batasunaren fiskalitatean, edo fiskaltasunean, ez dakit nola ditzen den, baina batasuna fiskalitate horretan hori egia da. Baina, bueno...
Hor dago gakoa. Hau da, Alemania, Espainia, Italia,
baina, badago,
oso pozik daude neurri hauekin. Baina gertzen da Irlanda eta esaten du...
Txetxetxe!
Agur!
Txetxetxe! Claro, baina azkenean gauza da, Europar Batasuna ez badu... Ezin badu bateratu zergen kontuak.
Ezin du.
Haiek ezin dute ezta, bueno, a ver, impultzatu aldute herrietara
zerga berezi bat egitea, claro, bakarrik hau.
Baina, azkenean, komendoraz la oreja los países, esan, bueno, bai, sortu dezakezu, eta herrialde batzuk esango dute baietz, bai. Adibidez España, eta komentatu duzun bezala, Irlanda, bai, esango du esetz, eta azkenean, ba, bueno, bai,
hauek dira proposamenak.
Claro, iniziatibak eta proposamenak oso ondo daude, baina ezin dugu esan, bueno, bai, Europar Batasuna zerga bat jarriko dio gafa hauei. Baina pastakoak izango dira? Pentsa esas horretan.
Bueno,
publikoa oso, oso ondo pasatzen ari du, eta niri asko gustatzen ari zait. Ari zait?
Zait, bai.
Programa hau. Dena, ja, ez dakit, ja, aria...
Urrengo berria...
Urrengo berria, ze urrengo berri daukazko?
Ba, behira, tu nahi baduzu, txein dezakegu, a ber... Jare du WhatsApp bi aldiz.
Borja, en fin, berpizu
bizka. Borjeari buruz itxein nahi duzu?
Hombre, badakizu, baiet, eta badakizu, Borjeari buruz itxegiten badugu. Komediaren kluba! Gaur ez dakit zer gertatu den, baina saioa berpiztu behar dugu. Zer gertatu da?
Ba, konkretuki Europar Batasuna...
Borja, tio, venga, nipo pizka bat!
Ba, konkretuki Europar Batasunak, BosGaren zabalkuntzak anuntziatu du lizentziak emango duela 2020 garren urtetik aurrera.
Europar Batasuna?
Europar Batasuna.
2020 garren urtetik aurrera?
Bai.
Bagenekien?
Bai, baina... Hortik aurrera emango du lizentziak espazio hauek, banda, frekuentzia banda hauek, espazio hauek erabiltzeko. Eta zenbat urtekoak emango ditu?
Bost.
Ogei.
Ogei.
Ogei urtekoak.
Logikoa da.
Eta konpainiak ikusi dute neurri hori eta zan dugu, eta ogeita bost nahi ditugu.
Claro, es que konpainiak beti gehiago nahi dute eta normala da. Ose, azkenean haien negozioa, basikoki, horretan datza. Frekuentza bat alokatzen dut, ez daki zenbat urtetarako, eta negozioa ondo ez badoa, babeste bat izaltzen diot, eta jazta!
Konkretuki eskaera bat, eskaera hau egin da, elkartea etno, deitzen da, elkartea hau, begiratu ja...
Etno.
Da,
eta zirlak nola dira?
Ez dakit, baina operagailu Europarren teknologia telekomunikazioen... erakundea edo elkartea edo ya se mate
ni beste sigla
Europako elkartea telekomunikazio bueno etno deitzen da eta elkarte hau egin du eskaera hau
oso ondo. Bueno, bai, ba ondo.
Esaten dute 25 urteekin garantizatu da egongo da inbertsioa bueltatzen dela.
Eta 30 badira, asko gehiago, bai, eta bai. 45 badira, ja, ni te digo, bai, horrela da, horretan datza, baita beste gauza bat esaten dizut. Gobernuak normalean, horrelako salmentak egiten dutenean, kobratzen dute behin salmenta egitean. Sino be mal, gaizkiz banago, orduan. Su esan alduzu ba, bueno, milioi bat esango dira urtero, baina azkenean estafa es subasta hori egiterakoan esaten duzu bai, 25 urterako 25 milioi euro eta patu kasa, eta 25 milioi euro sartzen ditugu eta ya está. Normalean espektro elektrikoan radioelektrikoan horrela egiten da, orduan.
Dena den, berriaren parte garrantzitsua gogoratu Europar Batasunak zatikizun digitala egin nahi du 2020 garren urtearen bukaeran.
Ángel Nadal. Es, bai. Ángel Nadal. Ángel Maitia, non kontxo zaude, o sea, zan nahi dut.
Bueno, 2020 garren urtean agian ja ez...
Agian ez, baina bueno, dena den, zu badakizu estatu bezela, oza, estatuaren errepresentante bezela, zu horrelakoak kudeatu behar dituzula, eta en fin, ezin dela gobernua hemen, mirando pa Cuenca itxaron, hor, ikusten, bueno, oso ondo dago, neguna, Bai, eta telebistekin segiten dugu. Ah, bueno, ya, ikusiko dugu. Eta gainera badakizue, gobernuan jende asko badaki. Eta gobernuan, agian, a ber, agian ez, ze agian gobernuan dagoen jende guztia, bai, ja, 50 urte dauzkate, eta ja, pues, zaharrak daude, eta ez dute berrikuntza teknologikoak ikertu nahi, baina Radio Televisión Españolan badago jendea TDT bi eta HEVC kodeak eta horrelakoak ikertzen, ba, joan, Televisión Española eta esan, begira, ya que nos gastamos un pastón, Televisión Española se ikertu duzu, ese dokazu hemen di, ah, bueno, hemen bai, hau, produkzioan sartu daiteke eta hori, dekretu batean sartu, baina ya, tío, ya, o sea, ezin dugu 2018ko iaia erdialdean egon itxaroten, a ber, ze estandar jartzen dugun 2020an. Eta saldu behar diren telebistak, eta saltzen ari direnak, eta salduko direnak, zer?
En bueno, fin. Uste dut programa prez dagoela titulo
bananero
etortzeko.
Zer bat titulo dauzkagu gaur?
Bakarrik bat, baina esan behar da gauza nahiko reñida. Egon nahiko borrokatu egon delaz, eta irakurri dut hainbat berri direla.
En fin.
Titulol.
Benetan titulolen esentzia edo mami guztia aurreko 5 minututan gertatu da. Titulol normalean da ni izorratzeko Borja bilatzen duen berri bat, baina eske ja azkenengo berriarekin ni ja sarretuta nago, izorratuta. En fin, ni ez dut inoiz irailaren hasieran Santanderrea joango, si azkenean, o sea, me encuentro con Ángel Nadal y no sé dónde. Fin, titulol, zer?
Ba, begiratu, titulol, historio hau gertatu alzaio Apple Store batean sartu den pertsona bati.
Zer? Baya!
iPhone bat.
Ni bezela.
iPhone bat erosterakoan bere telefono, iPhone ezin izan daiteken beste telefono bat, iPhone barik ezin beste telefono bat ezin izan daiteken, ba hainbat arazo
iPhone ezik
hainbat arazo eman dezake. Lehena da zure kontraseña pasaitza ez gogoratzea eta ez dakizula nola desblokeatu.
Vale, baina bueno.
Gauza kurioso ya da dena, normalean desblokeatzen duzu zure txamarrarekin.
Bueno, normalean zure bizitan.
Bai.
Beste guztion bizitan ez, baina bueno.
Bueno, baina zure behatza hor txamarra hor jatzen duzu eta ja desblokeatzen duzu. Baina, zu dakizu, hainbat alditan frogatu duzunean eta ezin duzunean, zure mugikorrak esaten du, ja, itxaron minutu bat.
Ez, hori behatzarekin normalean ez, hori behatzen da
pasaitzarekin
edo
pasaitzarekin. Ba, pertsona honek ez dakit zenbat aldiz sartu zuen gaizki patroia edo pasaitza, baina ezin du bere iPhonea erabili urrengo 47 urteetan.
Hori uste dut teknologikoki ezinezkoa dela. Batetik, zu iPhone bat konektatzen baduzu, blokeatuta dagoen iPhone bat konektatzen baduzu iTunes daukan ordenagailu batera desblokeatzen delako. Zure Apple idea sartu behar duzu iTunes horretan eta, baina, bueno, desblokeatzen da. Eta beste batetik, uste dut bikoizten joaten dela denbora, ez dela esponentziala, ordun, 47 edo 40, jarriko dugu 50 urte itxaron behar baduzu, aurreko pausuan 45 urte itxaron behar zenuen. Eta duela 25 urte ez egoen iPhone bat. Orduan, en fin, edo trampa bat dago, edo...
Ez dago trampa.
Zer gertatu zen?
Zer gertatu zen, ba, iPhone hori ume baten eskuetan bukatu zela, eta ume hori hasi zela, ba, teklatua oso azkar, hau da, iPhonea dauka sistema bat, atakeak, erasoak blokeatzeko.
Bai.
Eta erasoak deitzen dela gaztelaniaz de fuerza bruta.
Bai.
Hau da, zenbakiak oso azkar sartzen ari zanenean ordenagailu bat balira bezala hackeatzeko, iPhonea blokeatzen da, eta blokeatzen da potenteago.
Ba,
kasu horretan gertatu zena da, umea ez dakit zenbat aldiz saiatu zela desblokeatzen suposatzen dut bere aita amaren
47 urte.
Bai.
Bai. Ez que kalkuloak ez dira ateratzen.
Ba, atera ziren.
Ai, amatxo maitea.
Eta baita ere berria esaten da ez dela kasu gogorrena. Hau da, atera dira kasuak 80 urteetan blokeatuta geratu denea.
Ez diot logikarik ikusten, baina dena den hori gertatzen denean, badakizue
Apple Store
bat jo. Ba, Apple Store batera jo, edo gure iTunes maitea, badirudi hilko dena ezakin noiz, baina bueno, gure iTunes maitea badago, hori errekuperatzeko. En fin, ba, onaino berrien atala eta ya zarean zehar guztiaz, ze ya ez dut uste saio gehiago egingo dugunik. Urrengo astean, ez dagoela zarean zehar bi aste barru.
Bueno, agendaren atala, edo duzu agendaren atala egin dugu.
Agean edo gana abestela. Ba, ez urrengo astean ez dugu zarean zehar egingo. Dena den, bueno, Gipuzkoen kontra nola joan den ezagutu nahi baduzue, ba, beti bezala oso ondo joan da. Gainera, aurten jende nahiko interesgarria izan dute arte digitalaren arloan, orduan...
Barregarria izango zen zukori esatea eta gero zute bat egotea,
Borja, mesedez, a
ver... Ez izan gafe!
Denbora eta espazial turzunarekin jolasten dugu, baina momentuz ez gara jainkoak, bale? Momentuz bakarrik denbora mugitzen dugu...
Edo apagoi bat, ez gara jarriko ya biktimekin, baina...
A ver, apagoi bat, egon daiteke, bai, baina hori... Ba, bueno.
No, ez dakit.
En fin, ni...
Ursartzeak.
Ni apostuak egin guanitu... batez egin gunituzke pertsona bati begira esan ez ba, bera esango da apagoia sortuko duena.
Oh.
Bat konkretu, baina bueno. badena den, ba bueno, bai, badakizu Gipuzkoan konter beti. Urte honetan 15 segundutan bukatu dira sarrerak. Ni baneukan. Ni abago
segundu saspian sartu zen.
Ez, uste dut bigarrenean sartu nintzela. Ni baneukan, baina ez daukat, batez ere voltatu dudalako sarrera. En fin, ezin izango dudan ez, Joan, ba, hori jakinda, ba, pertsona ona izan bergara.
Biok batera. Oh.
Nahiko kutre geratu da, baina bueno. Bai, batez ere mikrofonoa erdian jartzen ez baduzu.
Berrio.
Oh. Vale, hor pizka todo eto, baina bueno. Hirugarren mikrofonoa erabilita.
Ya.
En fin. Ba bueno, ez daki, ya. Sarean zehar ya, ¿es?
Ya.
Ba bueno, va. Vaya. Madre mía, se gaizki kudeatu dugun aste honetako irratsaio hau.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Eta honeño zarean zehar 256 hau, hori horrela izan da, eta horrela izan den bezala gure edukien zuzendariaren presentzia Borja Orbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, ba urrengo irratsaioan entzungo gara. Bi aste barru,
hori da. Gaur eskertu behar dugun publikoa ere izan dugu, ez dakit bere izena esan aldudan edo ez, baina dena den, ba bueno, eskertzekoa izan da, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da, eta gu, ba, hemen geratuko gara, hemen fizikoki ez, bakoitza bere etxera joango delako, baina hemen sareansear.eus webunean bai gure irratsaio guztiak hor entzun alditu zuelako, eta badakizue sare sozialetan gaudela, noizbeinka, batez ere Twitterren, batuetan, Agian baliteke argazki batzuk jartzea Telefonikako esposizioari buruz, agian edo agian ez, ja, gogoratzen banaiz begiratuko dugu, baina hor gaude Facebooken, Twitterren eta Telegramen sarean zehar bezala. Eskerrik asko baita ere irratietan dagoen taldeari, produkzio taldeari eta teknikoen taldeari emisio hau posible egiteagatik, irratietan basaudete, bagera zaitezte, gauza interesgarri asko dauderako dial honetan, momentu honetan, justu, ba hori, minutu gutxitan hasiko direnak. Eta esan dako guztia esan dokoa, ba bi aste barru, berri segungo gara zuekin, ja ez dut esango kordura gehiago edo gutxiago, ja zarean zehar argi dago aldapan bera doala, aldapan goran, ja ezin dugulako joan. Eskerrik asko, urrengo astera arte, agur!